първите няколко лекции говорихме за основни математически инструменти. Множества, наредени двойки, Декартови произведения, релации, функции, различни техни качества и свойства. В общи линии тия обекти са инструменти, тия инструменти се ползват в цялата математика. И в тая част от математиката, която се занимава с безкрайни обекти, и в дискретната математика. Сега започваме една нова тема, която нейната област на действие са само дискретните обекти, т.е. крайни по своя размер множества и конструкции. Нарича се комбинаторика. Тя е доста сложна и голяма наука. Ние само дребни детайли в нея ще следваме в рамките на няколко часа. Цяло комбинаториката се занимава с крайни множества, наричат се конфигурации обикновено, и са конструкции, които ги създаваме, използвайки пак някакви крайни структури като фаза. Примерно, ако имаме едно множество от обекти, да си вадим от него елементи и да конструираме други обекти по някакви правила. Правилата са най-различни. Ако резултата пак е какъв крайен обект, който може да бъде добре описан с математически език, единият интересен въпрос на комбинаториките е колко такива конструкции може да направим, ако имаме началното множество от градивни елементи, така да ги нарека. Тая част от комбинаториката се нарича изброителна комбинаторика и ние ще посочим някои интересни такива техники за броение. Пак опираме до понятието броение, аз го обсъждах. Това е съпоставяне на число на едно множество от обекти, което изразява броя на обекти. Друга по-тънка област комбинаториката е когато от целият клас конструкции или конфигурации, които можем да изградим, се интересуваме от най-добрия обект в някакъв случай, най-добрата в някакъв смисъл, най-добрата конфигурация. Примерно, ако искате да пътувате от факултета до вашия дом, било то общежитие или жилище, и се интересувате кой е най-краткият път, който може да минете, това е такава комбинаторна задача, защото имате крайен брой възможности. От една точка до друга да се придвижвате по улиците на града от кръстовище до кръстовище. И те са крайен брой маршрути, ако приемем, че се движите из град София. Но тук е интересната задача от всичките възможни маршрути да изберем най-хубавия, най-краткия като време за преход, като разходи на енергия. Такъв тип задачи ги наричаме обикновено оптимизационни задачи или дискретно оптимизационни задачи, когато областта на възможностите в задачата е дискретна. И такива неща се занимаваме и в други курсове. Те са често срещани в реалния живот. Вие сте ползвали тия модерни инструменти на навигатори и други системи, за които да ви подсказват как да стигнете от едно място на друго, те всъщност решават тази задача. И там проблема не е да ги преброим, не може да ги преброим, но може да се окажат огромен брой. Проблема е как да оценим неприятните варианти и да разглеждаме само малък брой оптимални или близки до оптималния вариант и да изберем най-добрия. Той нещо вече е тема на теория на алгоритмите и ние се занимаваме с подобни задачи до година. Но сега като увод в тая доста сложна и дълбока област, аз само ще въведа основни понятия и основни конфигурации ще се учим да броим. А в упражненията и по изпитите, които ще ви изпитваме, ще ви даваме подобни леки задачки за броение. И в учебника на професор Малев и в другите сетива тая област нещата са разделени на базови правила, базови понятия. Те се наричат обикновено принципи, основни комбинаторни принципи. Те са съвсем прости и очевидни, но все пак въвеждат понятия, които до сега поне в този курс не сме срещали. Аз вече за един такъв принцип ви говорих, принципа на Дирихле. Той изразяваше факта, че ако имаме две крайни множества и едното е по-голямо от другото, едното има повече елементи, първото множество А има повече елементи, това са някакви предмети, M на брой предмета, имаме друго крайно множество, което ги разглеждаме като N на брой чекомиджета. Значи в тая ситуация искаме M да е по-голямо от N. И ако разполагаме предметите в чекомиджета, ще се окаже, че поне едно чекомидже има поне два предмета. Или той на по-формален език казано беше, че не може да направим инъкция от А в Б. Няма как. Всяко чекомидже да слагаме най-много един предмет. То изобщо е характеристично и важно свойство на крайните множества, че когато бройките са различни на две крайни множества, броя на елементите е различен, не можем да строим инъкция от по-голямо към по-малкото или въобще приекция на тях. Видяхме, че за безкрайните множества не е такава ситуацията. Друг принцип, който често, други серия от принципи, които често ползваме, са такива. Ако имаме две множества, които нямат общи елементи и ги съберем, обединим. Значи имаме две множества А и Б, пак крайни. Които не се пресичат. Пак А има М елемента, примерно Б има N елемента, тогава обединението има M плюс N елемента. И съберем, получаваме сума от бройката на двете множества. Това е очевидна ситуация. Когато говорим за такива непресичащи се множества, в реалността може да се представите две стада овце. Овцете са различни, нали, всяка си има своя индивидуалност. И ако ги затворим в една кошара, нали, броя на овцете в голямата кошара ще е броя на едното стадо плюс броя на другото стадо. Доказваме ли ги такива неща? Ами зависи как подхождаме. Значи, когато изграждаме теория на множествата, тия неща ги приемаме като дефиниции на аритметичните операции. Примерно казваме, че имаме по-голямо от N, ако едното множество не може инъективно да се изобрази в другото, е по-голямо. Казваме, че дефинираме операцията сума на числа по този начин. Ако едното число е тройка на елементите в едно множество, т.е. директивно там сме го изобразили в интервала от N, Другът обект тема сме го изобразили в интервала. Тогава, като сума на тия числа, дефинираме мощността или бройката на обединението на двете непресичащи са множества. Тъй, че нали, ние в този курс и на изпитите няма да искаме от вас да правите доказателства или разсъждения по тая тема, просто приемете, че това са основни свойства на аритметичните операции. Аз до сега не съм говорил за аритметични операции, ето сега почваме и за такива неща да говорим. Вие, разбира се, тези неща, тези операции ги знаете от детството, още в първи клас сте учили да събирате числа, да изваждате, пък после дори да умножавате и делите. Сега тези умения, ако сте ги загубили, може с калкулатор или с компютър да си ги правите в конкретни случаи. Но трябва да знаем свойствата им. Умножението, примерно, как можем да го определим? Ако имаме две крайни множества и техните бройки съответно са mn, тогава m по n е броя на елементите в декартовото произведение на множествата A и B. Това е една възможна дефиниция на операцията. Можем и по друг начин да ги определяме, чрез индуктивни дефиниции всички тези операции, но като принцип на комбинаториката може да казваме, че ако имаме две крайни множества, тогава тяхното декартово произведение ще съдържа толкова елемента. Тъй също някакси го приемаме като очевиден и ясен факт. От тези няколко качества извеждаме пък и обратните. Значи, тези операции, събиране и умножение са естествените аритметични операции. Можем да дефинираме обратно на тези операции, значи изваждане и деление. При изваждането как ще действаме? Ами, аритметиката, изваждането се дефинира като, примерно, ако искаме да намерим това число x да е равно на разликата на две вече известни числа, тая операция може да я дефинираме чрез събирането. Значи това е решение на такова уравнение x плюс n равно на m. Или ако боравим с множества, какво казахме, че тук ни е множеството b, тук ни е множеството a, това не е множеството B, това не е множеството A, а пък това е обединението им. Съответствието на обединението на непресичащи множества. Тогава какъв принцип може да изведем? Той да го кръстим на C. Ако имаме едно голямо множество C и B е негово подмножество, тогава броя на оставащите елементи C минус B, разликата на множеството, елементите от C, които не са от B, броя им ще бъде равен на броя на елементите на C минус броя на елементите на B. Това нещо можем да го разказваме като принцип на изваждането. Съответно и принцип на делението, че ако знаем колко неща има в едно декартово произведение, ако знаем броя на нещата, които ги има в декартовото произведение, ако знаем бройката на едното множество, тогава другото го пресмятаме, като извършим операция деление. Значи, примерно, ако декартовото произведение на A и B има N елемента, а пък множеството A има N елемента, тогава множеството B, ската ми е мокра, значи тогава множеството B ще има M делено на N елемент. Такива сметки може да се правим. Сега ще обобщата малко принципа на събиране. Нека А да е крайно множество. И F да е фамилия от негови подмножества или множество, което се състои от подмножества на А. Какво значи това? F да е подмножество на 2 на степента. И нека F да е разбиван. Тук почвам вече да ползвам неща, които вече съм ги определил по-рано. Това може да ви създава трудност. Тия понятия трябва да ги зубате. Защото ако не ги научите, ще имате проблеми с и въобще по-нататък. Какво беше разбиване? Някой спомня ли си? Някой може ли да каже? Какво беше разбиване на множество? Какви свойства искахме от него да има?
Да е покритие.
Да е покритие. Това как ще го изразим? Как го изразявахме?
Това
е обединението на елементите на F. И друго, какво искахме?
Съчинението на
Да, всеки два елемента от разбиването не се пресичат. Тоест, нарязали сме я като торта на парче. Всяко парче е елемент на фамилията, всеки елемент най-само по едно парче. Друг начин това да го запишем, малко по-сложен, не с тия прости обозначения, които май са ви трудно да ги разберете, по-просто, по-сложен начин, но по-лесен за разбиране е, че F може да се представи като, когато множество е крайно, F можем да го опишем като редица от множества. Това е едно, два, така. Всяко от тия неща е под множество на А. А и по А, Ж е празно и обединението и като допуснем да се мине от едно до К на тия множества равно на... Вижте, това е доста по-дълъг запис, но някакси интуитивно по-ясен. Та е фамилия, се състои от крайен брой парчета от А. При този запис, тук вече не е явно използваме понятието функция, това е само една редица. На всеки индекс не се поставим по-голямо на индекс, ти ги пускаме на самолетите на така. Ако вземем сега да ги броим елементите на всичките тия множества и да броим множество, какво се оказва? Че броя на елементите в А е равен на сумата от проекти във всяко от множеството от разбиване. Това е обобщение на принципа на събирането. Малко по-сложен случай. При принципа на събирането само две бяха множеството от разбиване. Все едно голямото множество сме го разбили на две малки, така че тяхното обединение да е голямото множество, пък сечението да е празно. Тук имаме повече множество. К на брой множество. Друг метод за записване на тая сума, тия точки малко надразнят понякога, трябва да се сещаме какво значат. Друг по-формален метод да запишем тази формула е да кажем така, че броя на елементите на А е сума от 1 до К, броя на елементите на А. За такава структура обаче сме наложили прекалено много ограничения. Искаме тази фамилия R да е разбиване на. Ако беше само покритие, можем ли такова свойство да издадем? Какъв проблем ще възникне? Някои неща може да ги правим по няколко пъти. Значи това е един от основните постулати в комбинаторията, като правим такива тъждества, такива равенства, които изразяват бройки и комбинаторни конфигурации, трябва от едната страна броенето да съответства на броенето от другата страна. Ако нещо го броим тук веднъж, тук също трябва да го броим веднъж. Тук всеки елемент на тия множества ги броим поведнъж от ляво и от дясно. Ако се откажем от свойството на разбиването, ето и това пресичане да е празно, тогава какви истории се случват? Значи, даже в най-простия случай, да се вземем множество, което сме го разбили на две подмножества. Значи, C да е обединение на C е покрито с множествата А и Б, обаче А и Б не са, имат общи елементи. Значи тук е да, нека има неща, които да са от А и Б. И какъв пример да посоча? Нека А се състои от елементите А, Б, С, а пък Б да се състои от елементите А, С, D. Обединението ще се състои от А, Б, С и D. И то има 4 елемента, нали? С има 4 елемента. А има 3, Б има 3. Нали? Получаваме, че С е 4, а пък и бройката на C не е сума от бройката на A и B. Причината да се получи този проблем е, че при броенето някои неща ги броим два пъти. При A, ето и A малко, ще го броим веднъж като сме в множеството A и веднъж като сме в множеството B. И там е валиден друг принцип. Той се нарича принцип на включването и изключването. Аз ще го обяснявам подробно по-нататък в цялата му сложност. Но сега само да отбележим как броим в този случай. Ами, щом се пресичат множествата А и Б, как можем да ги нарисуваме на картинка? Нещо такова образува. Това е А, това е Б. Цялото множество С са точките от тая картинка. И как да ги броим? Тие точки, дето са само в А, ще ги броим поведнъж. Тие, дето са само в Б, ще ги броим и тях поведнъж. Тие обаче, ако правим само сума на бройките, ще ги броим два пъти. И за да коригираме тая грешка, трябва да извадим всички точки, които са в двете множества. Тоест принципа на включването и изключването за две, какви да е множества, които обединяваме. бройката на това обединение, бройката на А плюс бройката на Б минус бройката на Ч. Това е вярното броение, така се извършва. И тук вижте, вече е спазен този принцип за равния брой. Значи един елемент е от веднъж, като го преброим тук, той е или в А, или в Б, но ако е в двете, ще сме го преброили два пъти. Значи ако е в двете, трябва да извадим единица, за да отчетем това двойно броение. Тая техника ще разкажем по-нататък за по-голям брой множества и ще докажем, че съответната формула е вярна. Кажем още нещо. Как се брои, ако имаме пак едно крайно множество с N елемента, колко елемента ще има неговото степенно множество? Имате ли някаква хипотеза? Елемента, да. Това е една от причините така да го означаваме степенното множество. Има и друга, следващия час ще обсъдя. Той вече можем да го докажем. По индукция дали ще стане доказателство? Айде да пробваме по индукция да го докажем. Значи, ако А има 0 елемента, какво е А в този случай? Кое множество има? Само празното множество има 0 елемента. Значи А е празното множество и 2 на степен празното множество, то е множество, всички подмножества на празното множество, ама то само празното множество е своя подмножество, има точно един елемент. Значи в този случай нашето твърдение е вярно.
Къде 2 степен празното?
2 на степен празното, колко елемент има? Само един. Само едно подмножество има разното множество. Нали тук броим елементите, или това е 2 на степен нулева. Като число тук изразени тези работа. Тая дясната част изглежда така, лявата така. Значи за най-малкото множество това е вярно. Тая формула сме я доказали за N елементните множества, да видим, що ще е валидна за N плюс едно елемент. Нека значи А да е вече множество с N плюс един елемент. Аз сме доказали за всички по-малки множества. Ами тогава А ще има, А можем да го представим като нека един от неговите елементи А малко. Тогава А можем да го представим като обединение на А минус този елемент. Обединено с този елемент. Тоест, да извадим този елемент от А, тогава ще ни остане множество с N елемента вътре. И отделно да се разглеждаме това множество така. И всяко подмножество на А ще е от един от двата вида. То ще е х, което е по-множество на А, то ще е такова. Ще има два варианта. А малко да не принадлежи на х или А малко да принадлежи на х. Ако не принадлежи на хикс този специален елемент, тогава хикс ще е под множество и на това лявото множество. Ще е под множество на по-малкото множество, без елемента. И броя на такива множества е точно 2 на n. От този вид множествата ще са точно 2 на n, защото вече разглеждаме всички подмножества на по-малкото множество. Ако A принадлежи на x, тогава можем да разглеждаме това множество x прим, което го получаваме от x, като изваден елемент A малко. Това пък, това хикс прим също ще е някой от по-множество, ако и по-малко множество. И има биекция вече между множеството от този вид и множеството от този вид. Значи тия пак са 2 на n. От този вид множествата пак са 2 на n. И всички по-множества най-изобщо ще са сумата от едната и другата бройка. Можем да твърдим, че и в този случай твърдението е вярно, значи индуктивно някак доказваме тази формула. То и нещо може да го пренесем върху характеристичните функции. Говорихме, че всяко подмножество на А може да се представи като вектор от 0 единици. Вектор. Когато е крайно или редица, когато е изброимо, който имаме единица там, тогава, когато съответният елемент е от подмножеството и 0, когато съответният елемент А не е от подмножеството. Е, тия вектори са, когато множеството А, примерно, има 32 елемента, колко такива вектора ще имаме? Колко възможни характеристични вектора върху него е? 2 на 32. Е, този случай е в компютрите. Ако имате 32 бита в компютър, всяка негова дума представя една редица от 0 единици с дължина 32. Броя на тези редици е 2 на 32. Толкова думи може да имате в паметта на един 32 бита в компютър. Възможните стойности, на които може да запишете в една компютърна дума от 32 бита. Разбира се, ако е 64 бита в компютъра, възможните стойности, които можем да запишем, ще е 2 на 64. Това са пак такива комбинаторни разсъждения за броене и за сметки. Сега вече ще почна да ви говоря за по-сложни броенията. Тук, значи, преброихме все едно колко са подмножествата на А, те са 2 на n, или колко е бройката на характеристичните вектори, или думите в компютъра с определена дължина битове, те са 2 на съответната бройка. А сега да ще почнем да броим структури, които получаваме от множеството. Аз ви казах, наричаме ги комбинаторни конфигурации. Ще предполагаме, че имаме едно множество 7 елемента и вадим от него неща и конструираме структури. Една от простите структури, които може да конструираме, е редица от елементи на А. Значи ние ги вадим, ама не ги... Множеството се седи оригинално, т.е. вземаме техни копия с едно и ги подреждаме в редица. Ако имаме тая редица, ако я значим А1, А2 и АМ, редица с n елемента. Такава конфигурация може да я наречем Тя е конфигурация с наредба, понеже нещата са наредени в редица и с повтаряне, защото можем някои елементи в тая редица да ги да имат еднакви стойности. Казахме, че елементите ще вземем техни копия от множеството. Т.е. можем някои неща в редицата да съвпадат. И да видим колко е броя на тия редици, колко възможни редици може да конструираме. Това са комбинации с наредба и с повтаряне. Ами, първият член на редицата по колко начина можем да го изберем от А? Кое е начин? Втория и него по N начин. Значи първите два можем да ги изберем по N по N начин, значи N квадрат начин. Третия също, значи тук ще получим произведението. За всяка, за всеки елемент на редицата имаме възможност по един начин да го изберем. Значи, броя на всички такива редици ще бъде произведението n пъти, ще умножим n по n. Или това число е n на степен m. Това е броя на всички редици от елементи. Всички m елементи на редици. Тая сметка е ясна, да видим какъв е смисълът и как можем и по друг начин да я интерпретираме. Редиците, като ви ги разказвах, аз ги дефинирах, за да им дам ясна и точна дефиниция с вече известни понятия, ги дефинирах като функции. Те са функции от тая редица, това вектор, все едно да го кръстя. Та, той е функция от множеството и m към множеството a. Или е функция от едно m елементно множество, множеството на тези индекси, към друго n елементно множество. Тук дали ще пишем a или и n е все тая. Вместо елементите на А може да сложим техните номера. Значи това са все функции, може да ги разглеждаме като функции от M. И то какви функции? Тотални функции. Те са навсякъде определени. За всеки индекс от редицата от 1 до N функцията е определена. За всяко И от 1 до N тук сме определили А и е дадено какво е. Това е тотална функция. Това число n на m е бройката на всички такива функции. Комбинаторният му смисъл е такъв. Това число е броя на всички функции, които изобразяват m елементно множество в n елементно множество. Изобщо в теория на множествата е прието такова обозначение. Ако А и Б са множества, с Б на степен А, е такова степенуване в смисъла на числа, което сте виждали, означаваме всички функции, които са тотални и изобразяват множеството А в множеството Б. Тук малко обратно ги написах буквите, защото е това N е множеството, което изобразяваме. N е множеството, което изобразяваме. Да. Именно в степенния показател. А е множество, с което изобразяваме, Б е множеството, което е област на стойност. Тя е ренджа на функциите. А е домейна на функциите, Б е рендж. Значи, това е съкратено записване на множество от функции. И защо е прият този запис? Защото когато множеството са крайни, бройката, нали, тук тия бройки съответстват на броя на всички функции. Това покрива ли се с нашето понятие за степен на множество?
Две.
Има ли връзка семантична между обозначението на степенно множество и множество от такива функции? Виждате ли тази връзка? Това какво би трябвало да е, ако го тълкуваме като множество от функции? А? Къде? Без какво сме го заменили? С две. Значи това са всички функции, две на степена, са всички функции, които две какво беше? Числото две можехме да го разглеждаме като множество с два елемента. Примерно множество с елементи 0,1. Това са всички функции, които изобразяват А в множество с елементи 0,1. А какви бяха тия функции? Това са характеристичните редици на А. Т.е. всяка такава функция представя едно подмножество на множество. Т.е. това множество все едно е изоморфно или биактивно съпоставимо с множество от всички подмножества нас. Т.е. множество може да го разглеждаме като множество от характеристичните редици и то пък беше все също като множество от подмножество. Т.е. тия определения са съгласувани в нашия смисъл на функции, подмножества, характеристични редици. И бройките са съгласувани, нали? Когато множеството n е от два елемента, тогава броя на подмножеството излизаше 2 на степен n. Добре, айде да направим сега почивка и ще продължим следващия час.